Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda silga chalingan bolalar ko'rpa-to'shagi terimchi askarlarga berib yuborilgani aytilmoqda. Qo'qonda kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni zo'rlashda gumon qilinib ushlandi. Namanganda kabobdan zaharlanib 2 kishi o'ldi, 6 kishi reanimatsiyada, o'nlab odam esa kasalxonada qolmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida noqonuniy ravishda 746 ming AQSh dollarini olib o'tmoqchi bo'lgan 2 o'zbekistonlik qo'lga olindi. Toshkentda yangi binodan uy olgan o'zbekistonliklarga doimiy yashash uchun propiska beriladigan bo'ldi. NATO sovuq urush tugagandan buyon eng yirik harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Vashingtonning yadroviy bitimdan chiqib ketishi yangi qurollanish poygasiga yetaklashi mumkinligidan ogohlantirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp shu hafta 1987-yilda imzolangan o'rta masofaga uchuvchi yadroviy kuchlar bitimidan chiqib ketishi haqida ma'lum qilgan edi. Bunga javoban Vladimir Putin Qo'shma Shtatlar 2002-yilda imzolangan antiballistik raketalar bitimidan allaqachon chiqib ketgani va strategik yadroviy raketalari poygasi nazorat etuvchi START nomli yangi bitimni muhokama qilishni istamayotganini bildirdi. Rossiya prezidenti mamlakatning har qanday yadroviy xurujiga javob berishga tayyor ekanini ilova qildi.
Сможем ли мы ответить? Сможем, и это будет очень быстро и эффективно.
Javob bera olamizmi? Olamiz. Bu juda tez va samarali bo'ladi, deydi Vladimir Putin. NATO Sovet Ittifoqi parchalanganidan buyon o'zining eng yirik harbiy mashqlarini boshladi. Yevropaga tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan mashg'ulotlarda 10 minglab harbiylar ishtirok etmoqda. Mashg'ulotlarning asosiy bosqichi Norvegiyada 29 oktyabr kuni NATOga a'zo barcha 29 mamlakat hamda ularning Finlyandiya va Shvetsiya kabi sheriklari ishtirokida boshlandi. Mashg'ulotlar 2 hafta davom etishi rejada tutilgan.
This is an important day because Trident juncture is NATO's biggest exercise since the end of the Cold War.
Bugun muhim kun, chunki bu NATOning sovuq urush tugaganidan buyon eng yirik harbiy mashg'uloti, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Ushbu mashg'ulotlar NATO va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar taranglashib borayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 oktyabr kuni oliy ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yig'ilishda oliy ta'lim muassasalarining nufuzi, professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyati xalqaro ilmiy hamjamiyatda munosib o'ringa ega emasligi qayd etilgan. Ta'lim jarayoniga dunyoda tan olingan fan arboblari yuqori malakali professor-o'qituvchilarni jalb etish yaxshi yo'lga qo'yilmagani tanqid qilingan. Ilm-fanni rivojlantirish, tadqiqotlarni ishlab chiqish bilan integratsiya qilish, ilmiy faoliyat natijadorligini oshirish, iqtidorli talabalar ilmiy izlanishlar olib borishi uchun zarur sharoitlar yaratilmaganligi urg'ulangan. Toshkentda qurilgan yangi binolarda kvartira sotib olgan O'zbekiston vatandoshlariga poytaxtda doimiy yashash propiskasi beriladi. Doimiy propiskada turish haqidagi tartibga bunday o'zgartirishlarni O'zbekiston hukumati 22 oktyabrda kiritdi, deya xabar berdi Norma.uz. Shu bilan birga O'zbekistonda yashash huquqiga ega bo'lgan xorij vatandoshlari va vatandoshligi bo'lmagan shaxslarga narxlar ko'tarildi. Ularga yangi inshootlardan kamida 3300 minimal ish haqiga teng 669 million so'm yoki 81500 dollardan ko'proq ko'chmas mulk sotib olgandan keyingina Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatida propiskada turishga izin beriladi. 2017 yilga qadar O'zbekiston poytaxtida ro'yxatdan o'tish amalda deyarli imkonsiz edi. Karimov fondining 25 oktyabr kuni Facebook orqali xabar berishicha, Islom Karimov xiyoboni 2018-yilda Rossiya poytaxtida investor hisobidan amalga oshirilgan eng yaxshi obodonlashtirish loyihasi deya topildi. Bu haqda Karimov fondi Moskva hukumatining maxsus komissiyasi xulosasiga tayanib ma'lum qildi. Moskva meri Sergey Sobyanin Karimov fondiga obodonlashtirish dasturini amalga oshirish va shinam shahar muhitini yaratishga qo'shgan hissasi uchun alohida minnatdorlik yorlig'ini topshirdi, deya xabar berdi Karimov fondi. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovga atab Moskva markazida o'rnatilgan yodgorlik 18 oktyabr kuni ochilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi 5-chi sanatoriya maktab internati o'quvchilarining ko'rpa to'shaklari paxta terayotgan harbiy xizmatchilarga berib yuborildi. Bu internatda davolanib o'qiyotgan sil kasalligiga moyil bolalar kechasi bilan uxlolmay soqotib chiqayotgani, kasal bo'layotgani haqida ota-onalar Ozodlikka 25 oktyabrda shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'rtko'l tumanidagi 5-chi sanatoriya maktab internatida farzandi o'qiyotgan, ismi sir qolishini so'ragan onalardan birining aytishicha, u farzand uyidan ko'rpa to'shak olib borib berishga majbur bo'lgan. O'g'limning ozgina kasalligi bor, shuning uchun shu internetga bergandik. 5 kun internetda, 2 kun uyda bo'la, lekin oxirgi marta kelganda kechasidan sovqotib chiqyapmiz. Ko'rpa to'shagimizni olib qo'yishgan, faqat choyshab yopib yotibmiz dedi. Borib ko'rsam, haqiqatdan shunday. O'zlari kasal bolalar sovuq xonalarda qaltirab yotibdi. So'rasam, askarlarga berib yuborishibdi. Paxta tugasa qaytarib berishadi. Agar imkoni bo'lsa, uyingizdan berib turing deyishdi. Keyin uydan olib borib berdim dedi onalardan biri. Ozodlik bolalarning faqat choyshab yopib yotganini aks etgan videoni ham qo'lga kiritdi. Videoda bolalarning ko'rpachasi divanda choyshab yopib yotgani aks etgan. Ma'lumot bergani uchun jazolanishdan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan tarbiyachi bolalarning ahvolini ko'rib yuragi achiyotganini Ozodlikka aytdi. 50 ta ko'rpa, 50 ta to'shakni 28 sentyabrda paxta terayotgan askarlarga deb olib ketishdi. Bolalar ko'rpachasiz ustiga pododiyalni yopib yotadigan bo'lishdi. O'sha kunlar havo iliq edi, unchalik sezilmadi. Endi esa yomg'ir yog'ib, havo sovugandan keyin bolalar shamollab kasal bo'la boshladi. Kechasini aylanib ularning prostinga o'ralib, g'ujanak bo'lib yotganini ko'rsam, ichim ezilib ketyapti. Buning ustiga bu bolalar silga moyil. Ularga sovuq, namgarchilik umuman mumkin emas. Nahotki shonli terimchi askarlarimizning kuni kasal bolalarning ko'rpa to'shagiga qolgan bo'lsa, deydi tarbiyachi. Ozodlik suhbatlashgan internet o'quvchilardan biri bolalar xonada sovqotib kasal bo'layotganini aytdi.
Bizga maktabda ko'rpa yo'q, ko'rpa yetishmaydi. Hamma bola griplab turdilar. Ko'rpa bermaydi turdilar bizlarga,
dedi o'quvchilardan biri. Ko'rpa topshirishga mas'ul qilib qo'yilgan maktab internet buxgalteri Guliston Jabborova Ozodlik bilan suhbatda 50 ta to'shak va 50 ta ko'rpa 28 sentyabr kuni maktab direktorining buyrug'i bilan askarlarga berib yuborilganini tasdiqladi.
Endi siz paxta tomonda qaytarib olamiz, lekin o'rni ta'minlandi-ku uni. Hozir normal bastaga ketdi, navishni topshirdim.
Yo'q, nimaga endi? Masalan, shu soldatlarga, shu bolalarni ko'rpasidan boshqa narsa yo'qmi-kan endi? Tembo'li silga moyil bolalar bir hammasi tuberkulyoz.
Endi buyruqni bajarmay lozim yo'q,
axir. Buyruqni kim bergan? Hokim berganmi?
Nima direktor aytdi, men nima hokim derdim, nima boshqa derdim. Men direktor aytdim, direktor buyruqni bajardim,
dedi Guliston Jabborova.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti uni do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Mavlonovning iddaosicha, kapitan unvonidagi Jamshid ismli militsiya zobiti uni 19 oktyabr kuni sherigi bilan birga ushlab, Buxoro tuman ichki ishlar bo'limiga olib borgan va maqsadsiz yurganini pesh qilib kaltaklagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro tumani bozorida mardikorlik qiluvchi Rustam Mavlonovning Ozodlikka aytishicha 19 oktyabr kuni u sherigi bilan uyga qaytayotganida kapitan unvonidagi militsiya zobiti ularni maqsadsiz yurganlikda ayblab militsiya bo'limiga olib borgan va do'pposlagan.
Nima uchun mana aytingizdan olib keldingiz? Yerga yiqitilib ketgan mana. Qavrg'ani sindirgan, aka. Haqqi bormi buni?
Nimaga bu qarshilik qildingizlami yo?
Nersa qarshilik qilganimiz yo'q.
Qovramsiz deyapsiz, doktorga bordingizmi? Tekshirtirdingizmi? Ekspertiza qildingizmi?
Doktorga bordim, hammasini ko'rsatdi. Ana meni bolnichaga yotqizdilar.
Buxorolik yana bir mardikor 38 yoshli Shavkat To'rayev sherigi Rustam Mavlonovning militsiya bo'limida kaltaklanganiga shaxsan guvoh bo'lgani, o'zi ham militsiya zobitidan kaltak yeganini aytdi.
Nimaga adliyaga olib bordi bizni? Adliyada nachalliklardan ko'rib bo'ku, urotganini ko'rib izdivatda qazayotganini, meniki uncha urgani yo'q. Uncha urgani yo'q, Rustam akani yaxshigina urdi. 4 ta 5 ta doktor ko'rdi. Men aytaman, aka, nima bo'lgan deyman? deydi nimasini qovurg'asidan deydi yaxshi zarb bilan lat yegan deydi. Hammasi ko'rdi. Ringen qildi, uzayi qildi. Hammasi aytibdi, yaxshi zarb yegan deyapti, lat yegan deyapti.
Mavlonov Buxoro shahar kasalxonasiga yotqizilgani va qovurg'asi singani haqidagi hujjatlarni ozodlikka taqdim etdi. Ozodlik Mavlonov yotgan Buxoro shahar tibbiyot birlashmasiga qo'ng'iroq qildi. Kasalxona shifokori kaltaklanish belgilari bilan shunday ismli bemor 19 oktyabr kuni olib kelinganini tasdiqladi va uning ahvoli yaxshi ekanini aytdi. Mavlonov ham, To'rayev ham militsiya bo'limida kaltaklangan yuzasidan huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilishmagan. Ozodlik Buxorolik mardikorlarning iddaosi yuzasidan Buxoro tumani ichki ishlar boshqarmasiga ham telefon qildi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolini eshitgach, boshlig'i bilan qisqa maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu yilning iyun oyida Qashqadaryoning Kitob tumanida homilador ayol militsiya zobiti uni kaltaklash oqibatida u qornidagi homilasidan ajralib qolish xavfini boshdan kechirgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxta terishga chiqarilgan jurnalistning yuk mashinasi urib ketdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumanida paxta terimida yurgan paytda mashina urib yuborgan 24 yashar jurnalist Saidjahon Xoldorovning ahvoli o'ta og'ir, u kasalxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Ozodlik savollariga ismi sir qolish sharti bilan javob bergan vrachning aytishicha, Saidjahon Xoldorov kasalxonaga 20 oktyabr kuni og'ir ahvolda paxta dalasidan olib kelingan. Ularning suhbatlashgan mahalliy huquq-tartibot organi vakiliga ko'ra, Andijon noma gazetasi xodimi Saidjahon Xoldorovni u paxta terimidan qaytayotganida yuk mashinasi urib ketgan. Xoldorovni 20 oktyabr kuni soat 18:00 paxta dalasiga yondosh yo'lda harakatlanayotgan zil rusumli yuk mashinasi urib yuborgan. Xoldorov og'ir ahvolda kasalxonaga jo'natilgan. Haydovchiga nisbatan yo'l transport hodisasiga aybdorlik yuzasidan tergov surishtiruv ishlari boshlangan. Haydovchiga tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan, dedi huquq-tartibot organi vakili. Mashina urib ketgan Xoldorov Andijon noma, Andijanskiy pravda gazetasi redaksiyasi kompyuter bo'limida operator bo'lib ishlagan. U Andijon noma, Andijanskiy pravda gazetasi bosh muharriri Saidahmad Shukurovning o'g'lidir. Andijanskiy pravda gazetasining ozodlik suhbatlashgan va ismi sir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, redaksiya xodimlaridan 15 kishi joriy yil sentyabrdan beri Qo'rg'ontepa tumanida doimiy paxta terimida qatnashmoqda. Andijon noma va Andijanskiy pravda gazetalari viloyat hokimligi organi hisoblanadi. Gazetaning oktyabr oyidagi sonlarida paxta yig'ib terib olish targ'ib qilingan maqolalar o'rin olgan. Ozodlik Andijon viloyatida paxta terimiga qishloq xo'jaligiga aloqasi yo'q aholining jalb qilingani haqida qator maqolalar e'lon qilgan. Ulardan birida viloyatning Bo'z tumanida paxta terayotgan 56 yashar hasharchi Orifjon Soliyev 15 oktyabr kuni yurak xurujidan o'lib qolgani xabar qilingan. Bo'zdagi ushbu voqeadan 5 kun avval Bo'ka tumanida paxta terayotgan 61 yashar yo'ldosh Ashurov ham yurak xurujidan o'lgan edi. O'zbekistonda har yili paxta terimi mavsumida halokatli hodisa va voqealar qayd etiladi. 4 kun avval Jizzax viloyatining Sharof Rashid tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlangan edi. 9 sentyabrda esa Samarqand viloyat Ishtixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida paxta terimiga ketayotgan 3 ayol halok bo'ldi. Oradan 1 kun o'tib, hodisada tan jarohati olgan 4-chi ayol Ishtixon tuman markaziy shifoxonasida vafot etdi. Shu yilning 18 sentyabr kuni Buxoro Qorovul bozor yo'lining Togon tumani hududidan o'tuvchi qismida avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida paxtaga borayotgan 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 kishi turli darajada jarohat olgan edi.
Qoraqalpog'istonda silga chalingan bolalar ko'rpa to'shagi terimchi askarlarga berib yuborilgani aytilmoqda. Qo'qonda kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni zo'rlashda gumon qilinib ushlandi. Namanganda kabobdan zaharlanib 2 kishi o'ldi, 6 kishi reanimatsiyada, o'nlab odam esa kasalxonada qolmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida noqonuniy ravishda 746 ming AQSh dollarini olib o'tmoqchi bo'lgan 2 o'zbekistonlik qo'lga olindi. Toshkentda yangi binodan uy olgan o'zbekistonliklarga doimiy yashash uchun propiska beriladigan bo'ldi. NATO sovuq urush tugagandan buyon eng yirik harbiy mashg'ulotlarini boshladi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka Farg'onadagi bir necha manbadan kelgan bu xabarni viloyat huquq tartibot organlari tasdiqladi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lum qildi. Qo'qon shahar militsiyasining ozodlik suhbatlashgan xodimiga ko'ra, tergov doirasida kollej rahbari qo'lga olingan. Kollej qorovuli, direktorning 2 muavini, bosh hisobchi va 5 tarbiyachi 3 kun hibsda ushlab turilgach, qo'yib yuborilgan. Tekshiruvlar chog'ida kollejda o'lik jonlar, poraxo'rlikka oid faktlar ham o'rtaga chiqqan. Kollej rahbari o'z tanishlari va qarindoshlarini ishga olish orqali davlat mulki va davlat hisobidan ajratilgan millionlab so'm pulni talon-toroj qilganlikda ham gumonlanmoqda. Farg'ona viloyat Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejining ismi sir qolishini so'ragan xodimiga ko'ra, salomatligida nuqsoni bor o'quvchilar o'qiydigan mazkur kollejda shu yilning 24 sentyabr kuni shahar prokuraturasi tomonidan anonim so'rov o'tkazilgan. So'rov natijalariga ko'ra, o'qituvchi va kollej xodimlari so'roqqa chaqirtirilgan. Bunday so'rovning o'tkazilishiga kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolishi sabab bo'ldi. So'roq jarayonida boshqa qizlar ham jinsiy zo'rlash holatlarini yozib berishdi, dedi ozodlik suhbatlashgan kollej xodimi. So'rov ortidan shahar prokuraturasi shu yilning 15-20 oktyabr kunlari kollejning moliyaviy, tashkiliy va tarbiyaviy holati bo'yicha taftish o'tkazgan. Kollej direktori talon-torojlik va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, uning haydovchisi va kollej qorovuli yoshlar yetakchisi va ruhshunosi jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingan. Gumonlanuvchilarning aksari tergov davrida garov evaziga ozod qilingan, kollej direktori esa qamoqda qolmoqda, deya bildirdi kollej xodimi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka erishishi gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining nomusga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish kabi moddalar bo'yicha jinoyat ishlari ochilgan. Ozodlik muxbiri jinsiy zo'ravonlikda gumonlanayotganlardan biri bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldi. Ismi sir qolishini so'ragan gumonlanuvchi iddosicha, tergov davomida ular qiynoqqa solingan. Ozodlik O'zbekiston bilim maskanlarida jinsiy zo'ravonliklar haqida ilgari ham xabar bergan. O'tgan yili Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi birinchi mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilar zo'rlangani bilan bog'liq iddaolar yuzasidan jinoyat ishi ochilgandi. Mehribonlik uyining o'nlab xodimi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi 4 qismi va boshqa moddalar bilan uzil kesil 15-16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Namangan viloyati Chust tumanida 21 oktyabr kuni ovqatdan zaharlangan o'nlab odam tez yordamga murojaat qildi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bu odamlar bozor atrofidagi oshxonalardan birida pishirilgan kabobdan zaharlangan. O'tgan 2 kun davomida zaharlanganlardan 2 kishi vafot etgan, yana 6 kishi tez yordam kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlardan biri zaharlanganlar kuydirgi, ya'ni Sibirskaya yazva kasalligining antropozonoz turi bilan kasallangani taxmin qilinayotganini aytdi. Tuman sanitar epidemiologiya nazorat markazi bosh vrachi zaharlanganlar kuydirgi yuqtirganini inkor qilar ekan, bu kasallik oddiy ichak infeksiyasi, dedi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur.
Chust tumani markazida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan chustliklardan birining ozodlikka aytishicha, yakshanba kuni bozor yaqinidagi oshxonalardan birida ovqatlangan odamlardan qariyb 30 kishi o'sha kuni kasalxonaga tushgan. Bozorning oldida tunnel qasabxonalar bor, o'sha yerda oshxona ham bor. Aytishlaricha, o'sha yerdan shashlik yegan odamlar barchasi zaharlangan. Yakshanba kuni tez yordam kasalga to'lib ketgan. Odamlarning gapiga qaraganda 9 kishi o'lgan, o'nlab odamlar kasalxonada yotibdi. O'sha kundan buyon bozor atrofidagi boshxonalarning hammasi yopib tashlangan, tekshir-tekshir bo'lib yotibdi, dedi chustliklardan biri. Bu mavzuda jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan Chust tumani kasalxonasining shifokorlaridan biri ovqatdan zaharlanganlardan 2 kishi vafot etganini tasdiqladi. Odamlar 10 kishi, 15 kishi o'libdi deb juda vahima qilib yuborishdi. Men sizga aniq aytaman, hozir 2 kishi ovqatdan zaharlanishdan vafot etdi. 6 kishi tez yordamning reanimatsiya bo'limida og'ir ahvolda qolmoqda. Boshqa yengilroq bemorlar, qariyb 30 kishi yuqumli kasalliklar kasalxonasiga yotqizilgan, deydi shifokor. Uning aytishicha, viloyat va Toshkentdan mutaxassislar chaqirtirilgan. Albatta, buni oshkor qilmaslik haqida bizga aytilgan, lekin oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bu yuqumli kasallik antropozonoz kasalligi bilan og'rigan molning go'shtidan o'tgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu kasallik xalqimizda kuydirgich sibirskiy yaza deb ataladigan kasallikning ichak infeksiyasi formasi. Hozir kasallardan analiz olinib, laboratoriyaga tekshirishga yuborilgan. Viloyatdan, Toshkentdan barcha mutaxassislar shu yerda, deydi vrach. Chust tumani sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi Zayliddin Anorqulov haqiqatan ham viloyatdan mutaxassislar jalb etilganini tasdiqlar ekan, bu kasallikning antropozonoz ekanligini inkor qildi.
Iyerisinoz degan kasallik bor, iyerisinoz. Oshqozon ichak zararlanishi hamda intoksikatsiya belgilaridan kechadigan yuqumli kasallik bor. Ichak iyerisinozi deydi.
Shu sibirskiy yazvan bir turi ekan,
antropozonoz ekan. Yo'q, sibirskiy yazva, sibirskiy yazva. Vabshe boshqa narsa, bu boshqa narsa. Bu oddiy mikrob bu, ya?
Yo, odamlar o'lgan-ku, axir, masalan, odamlar 2 ta o'lim holati qayd etilgan-ku.
Voy, boshqa narsa-da, bu sibirskiy emas bu.
Yoshi go'shtdan zaharlanishmi? Yakshanba kuni shu oshxonadan go'sht. Hozir endi hamma shashlikxonalarni
bekitdik. Mana go'shtlarni tekshirtirdik. Bir nechta go'shtlarning qasamiga birortasida bunaqa aniqlanmadi,
deydi bosh vrach Zayliddin Anorqulov. Bosh vrach bu kasallikdan 2 kishining vafot etganini inkor qilmadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek sudi pop yulduz Arashni javobgar deb topdi. U Toshkentga kelsa darhol qamaladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari Nigora Soyim asli eronlik xonanda pop yulduz Arashni sudda o'tib chiqqani, ammo hanuz hukm ijro qilinmaganligini ozodlikka aytdi.
Uni ham birdaniga yutganimiz yo'q. Qayta-qayta sud bo'ldi, qayta-qayta ularni chaqiruv qilishdi, kutishdi. Kim kelmadi.
Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining joriy yil 12-iyundagi hukmiga ko'ra, qo'shiqchi Arashni tamsil qiladigan shirkat O'zbekistondagi Nigora Media Group shirkati bilan tuzgan shartnomani bajarmagani uchun 24,485 AQSh dollari va 7,200,000 so'm miqdordagi zararini qoplashi lozim. Nigora Soyimga ko'ra, u Arashning Toshkentdagi konsertga kelmagani bois 50,000 dollarga yaqin zarar ko'rgan.
Konsertga kelmadi, talablarini bajarmadi, shartnoma talablarini bajargani yo'q. Bizi tomonlama shartnoma talablari hammasi bajarilgan edi. Vizalarigacha olib, aviabiletlarigacha oldik. Aviabiletlarimiz ham kuyib ketdi, chunki kelmadi u.
Konsert bekor bo'ldi. Mingga yaqin chipta pulini tomoshabinlarga qaytarib berdim. Asnoda 50,000 dollarga yaqin zarar ko'rdim. Bu zararni undirish uchun Arashni sudga berdim. 2014-yildan to bugungacha sudning 11-ta majlisi bo'ldi. Oliy suddan ham izoh oldik. Sud hukmini tarjima qilib Arashga jo'natdik, ammo u hukmni ignor qildi, dedi O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari.
Albatta, O'zbekiston sudini qarorini hurmat qilib, ijrosini bajarishini xohlayman.
Nigora Soyimning yana aytishicha, joriy yil 24 sentyabr kuni sud hukmini ijro qilish uchun yordam so'rab O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilgan. Ular hujjatlarni Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasiga jo'natishdi, deydi Nigora Soyim.
Arashni topolmaymiz. Umuman aloqaga chiqayotgani yo'q. O'sha agenti ham umuman yo'qolib qolgan. Bizning o'sha cho'rniligi tiqqani bo'yicha hali ham yo'q. Bizlarga o'sha tutganimiz bo'yicha sudtagi 24,797 dollarimizni ularni bankiga arestga qo'yishimiz kerak ekan, lekin bizni to'g'rimi-to'g'ri qo'yish imkoniyatiga ega emas ekanmiz. Ikkita davlatni o'zaro bitimi bo'lmaganligi uchun hozir o'sha bosh prokuraturaga murojaat qildik, ombudsmanga murojaat qildik, yana o'sha nalukka hamma imkon bor darajada qayerga murojaat qilishimiz mumkin bo'lsa murojaat qildik. Oxir oqibat Oliy suddan o'sha faqat MIT orqali degan xatiga ilova qilib yana MITga olib borib berdik. MIT hozirgi kunda Germaniya davlatiga, Germaniya posolstvasiga jo'natganini aytishdi.
Ammo O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi xodimi Azim Ozodovning Ozodlikka aytishicha, bu hujjat hali elchixonaga kelib tushmagan. Elchixona sud ijrosini amalga oshirish bilan bevosita shug'ullanmaydi. Biz faqat kerakli idoraga so'rov bilan murojaat qilishimiz mumkin, dedi elchixona xodimi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikda ilk tibbiy xususiy oliygoh Akva universiteti ochilishi kutilmoqda. Bu o'quv yurti muassasasi keyingi yillarda ayniqsa Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng biznes va siyosiy doiralarda tanilgan shaxs, ya'ni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Akva shirkatidir. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ilk xususiy Akfa tibbiy universiteti ochilishi borasidagi prezident qarori muhokamasi 25 oktyabr kuni yakunlanadi. Normativ hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashgan prezidentning yangi oliygoh ochish borasidagi qaroriga hozircha birorta ham taklif bildirilmagan. Biroq tibbiy oliygoh ochish tashabbuskori bo'lgan Akfa shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, shirkatga qarashli Akfa Medline firmasi Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikni yil boshidayoq boshlab yuborgan. Gachon universitetining Gilhos Hospitali vitse-prezidenti Myung Hi Chung may oyida tibbiyot markazimizga kelib, universitet ochish borasidagi loyihalarimiz bilan tanishib ketgan. Biz ular bilan o'zaro hamkorlik borasida shartnoma imzolaganmiz. Hozir universitet ochish bo'yicha loyihamiz Koreyadan tasdiqdan o'tishini kutyapmiz, dedi Akfa Medline xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Unga ko'ra, hali yangi universitet qayerda joylashishi ma'lum emas. Hali joy tayyor emas, qayerda bo'lishi noma'lum, qidiryapmiz, dedi Ozodlik bog'langan Akfa Medline xodimi. Universitetda o'quv jarayoni kunduzgi ta'lim shaklida to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi va 6 yil davom etadi. Ayni paytda to'lov kontrakt narxi ma'lum emas. Hozircha kontrakt puli aniq emas. Koreyadan tasdiq javobi kelish bilan Akfa Medline saytida e'lon qilamiz. Hozircha universitetning sayti yo'q. Yanvar oyigacha javob kelishini kutyapmiz, dedi Akfa Medline xodimi. Yangi oliygohga 2019-2020 o'quv yilida ilk talabalar qabul qilinishi va'da qilinmoqda. Akfa Medline Akfa shirkatlar guruhi tomonidan tashkil etilgan xususiy ko'p profilli tibbiy markazdir. O'zbekiston alyuminiy va plastik eshik oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa shirkatlar guruhining egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hisoblanadi. 43 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori va ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan. Jahongir Ortiqxo'jayev biznesiga uzoq yillar marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiylik qilib kelgan haqidagi iddaolar mavjud. Ortiqxo'jayevlar biznesi Karimov davrida avvaliga gullab, so'ngra jiddiy bosimlarga uchragan payt ham aynan Gulnora Karimovaga nisbatan munosabatning o'zgara boshlagani bilan bir vaqtga to'g'ri kelgani kuzatiladi. O'sha paytda Ortiqxo'jayevning o'zi, otasi va aka-ukalariga ta'ziqlar bo'lgan aytiladi. Bu ta'ziqlar haqida Gulnora Karimova 2013 yil 15 mart kuni e'lon qilingan blogida yozgandi. Ortiqxo'jayev joriy yil 23 aprel kuni Toshkentda Ashxobod bog'ining ochilishi payti Mirziyoyevning nazariga tushgani aytiladi. Bog' qurilishiga boshqosh bo'lgan Ortiqxo'jayev o'sha kuni Mirziyoyev bilan Berdi Muhammedovga hamrohlik qilgandi. Oradan 3 kun o'tib Ortiqxo'jayev poytaxtga hokim etib tayinlandi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Uxonda kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni zo'rlashda gumon qilinib ushlandi. Namanganda kabobdan zaharlanib 2 kishi o'ldi, 6 kishi reanimatsiyada, o'nlab odam esa kasalxonada qolmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida noqonuniy ravishda 746 ming AQSh dollarini olib o'tmoqchi bo'lgan 2 o'zbekistonlik qo'lga olindi. Toshkentda yangi binodan uy olgan o'zbekistonliklarga doimiy yashash uchun propiska beriladigan bo'ldi. NATO sovuq urush tugagandan buyon eng yirik harbiy mashg'ulotlarini boshladi. Ukrainalik fizika o'qituvchisi video darslari bilan YouTube yulduziga aylandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Ukrainalik fizika o'qituvchisi video darslari bilan YouTube yulduziga aylandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 64 yoshdagi Odessalik fizika o'qituvchisi Pavel Viktor zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalasida ko'plab yosh hamkasblaridan oldinda. 5 yildan beri u 7-11 sinf o'quvchilari uchun o'z darslarini yozib, YouTube'ga yuklab keladi. Hozirda bu videolarni butun dunyo bo'ylab rus tilida so'zlashuvchi foydalanuvchilar tomosha qilmoqda. O'qituvchining kanalida 80 mingdan oshiq obunachi bo'lib, kanal videolari umumiy hisobda 8 million martadan ko'p ko'rilgan. Viktorning aytishicha, hammasi o'zi dars beradigan litsey o'quvchilari kasallikka chalingan paytda uyushtirilgan Skype konferensiyalardan boshlangan.
Всё началось с карантинов. Был такой год, когда у нас в один.
Hammasi karantindan boshlandi. Shunday o'quv yillari bo'ldiki, bir o'quv yilida ikkita karantin bo'ldi. Umuman bolalarga bir oyga yaqin dars o'tilmadi. Fizika bir oy ortda qolib, keyin o'rnini to'ldirishni xush ko'rmaydi. Shuning uchun eng qiyin darslarni bo'sh sinf xonasida videoga tushirishga to'g'ri keldi. Bolalar kasal bo'ladi. Qish, Pavel Andreyevich, sizning darslaringizni Skype orqali ko'rsak bo'ladimi deb so'rashadi. Men bo'ladi, marhamat deyman. Bola darsga baribir qatnashadi, deydi u. Viktor ilk darslarini oddiy veb kamera yordamida yozgan. Bunga qaramasdan ular ko'pchilikka ma'qul kelgan. Viktor kutilmaganda shuhrat qozonishi ortidan litsey rahbariyati unga video translyatsiya uchun asbob-uskuna olib berishga qaror qilgan. Viktor esa ularni sozlashni va ulardan foydalanishni o'rgangan. Bora-bora video darslardan katta zavq ola boshlagan. Viktor YouTube kanaliga 9-11 sinflar uchun darslarni, 7 va 8 sinf o'quvchilari uchun to'liq leksiya kurslarini yuklagan. Bu Ukrainadagi fizika bo'yicha video darslarining yagona to'plamidir. Uning darslarida maktab o'quvchilari ham faol ishtirok etadi. 8-sinf o'quvchisi Taya Salobning aytishicha, video darslar yordamida u dars materialini osonroq o'zlashtiradi. Dars davomida hamma narsani tushunmagan yoki darsni batafsilroq tinglashi kerak bo'lgan bolalar uchun bu albatta ijobiy narsa, chunki ular uyga qaytgandan keyin tanish muhitda darsni tinglashlari mumkin, deydi u. 8-sinf o'quvchisi Stas Kravtsov ko'pincha tekshiruv ishlaridan oldin Viktorning darslarini tinglashini aytadi. Hamma narsani qaytadan eshitib eslab qolishingiz mumkin. Bu shaxsan menga juda ko'p yordam beradi, deydi u. Viktor o'z ishi uchun haq olishni istamaydi. Uning barcha darslari erkin litsenziyali bo'lib, uning kanalida hech qanday reklama yo'q. Viktorning aytishicha, u atayin shunday qarorga kelgan.
Постоянно поступают предложения, но я от них отказываюсь. Мне кажется, что две вещи в этой жизни.
Menga tinmay takliflar kelib turadi. Ammo men ularni rad etaman. Menimcha, bu hayotda ikki narsa, davolash va o'qitish bepul bo'lishi kerak, deydi u. Viktor hali nafaqaga chiqmoqchi emasligini, kuch-quvvati bor ekan, o'qituvchilik qilishda hamda darslarni yozib borishda davom etishini aytib, so'zini yakunladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
NATO sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan buyon o'zining eng yirik harbiy mashg'ulotlarini boshladi. Yevropadagi tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan mashg'ulotlarda 10 minglab harbiy ishtirok etmoqda. Mikrofon oldida Barno Anvar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg mashg'ularni alyansning mahorati, birligi hamda jur'atining kuchli namoyishi deb ta'rifladi. Mashg'ulotning asosiy bosqichi Norvegiyada 25 oktyabr kuni NATOga a'zo 29 mamlakat hamda ularning Finlandiya, Shvetsiya kabi sheriklari ishtirokida boshlandi. Mashg'ulotlar 2 hafta davom etishi rejalashtirilgan. Ushbu mashg'ulotlar NATO va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar taranglashib borayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Rossiya va NATO ittifoqi o'rtasidagi tanglik, Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarni qo'llay boshlagandan keyin kuchayib bormoqda. Ittifoq Rossiyani yadroviy qurollar bo'yicha AQSh va Rossiya o'rtasiga erishilgan bitimda man etilgan raketalardan foydalanib kelayotganini aytadi. Rossiya esa o'z navbatida NATO ittifoqini o'z chegarasiga yaqin hududda provokatsion harakatlarga qo'l urishda ayblaydi. 24-oktyabr kungi bayonotida Jens Stoltenberg ushbu harbiy mashg'ulotlar nafaqat a'zo davlatlar, balki potensial dushmanga NATOning to'qnashuvini istamasligi, ammo hamkorlarni har qanday tahdiddan himoya qilishga tayyorligi haqidagi xabarni yuboradi deb ta'kidladi. Ushbu harbiy mashqlarda taxminan 65 kema, 250 uchoq, 10 ming transport vositasi hamda 50 ming harbiy qatnashadi. Mashqlar 25 oktyabrdan 7 noyabrgacha davom etadi. 14-23 noyabrda esa qo'mondonlik punktlari mashqlar o'tkaziladi. Moskva NATOning sobiq Varshava bitimi davlatlari hamda Boltiq bo'yi davlatlarini o'z safiga qo'shib olish rejasini ig'vogarona deb qoralagan. Keyingi yillarda har ikki taraf bir-birini bir necha marotaba bosqinchilikda aybladi. Rossiya 2017 yilning sentyabrda Belarus bilan hamkorlikda Zapad 2017 nomi berilgan mashqlarni o'tkazgan. O'tgan oyda esa Rossiyaning markaziy va sharqiy hududlarida Vostok 2018 mashqlari o'tkazildi. Rossiya mudofaa vazirligi mashqlarda taxminan 300 ming odam ishtirok etganini aytgan. Bu ko'rsatkich sovuq urush yillarida SSRda o'tkazilgan eng yirik mashqlardagidan ham 2 barobarga ko'pdir. 25 oktyabr kuni Rossiya va Belarus mudofaa vazirliklarining qo'shma yig'inida so'zga chiqqan Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu chegaralarimiz yaqinida operatsion hamda harbiy mashqlar ko'lami va jadalligi oshib bormoqda deb ta'kidladi. Rossiya NATO mashqlarini tanqid qilib kelayotgan bo'lsa-da, Norvegiyaning ularga kuzatuvchi yuborish taklifini qabul qildi. Stoltenberg oshkoralik uchun bu yaxshi holat ekanini ta'kidladi. O'zlarini professional tutib, xavfli vaziyat va yurishtirishdan saqlansalar, ular mashqlarni nazorat qilishi muammo emas deb o'ylayman, dedi NATO yetakchisi. Stoltenberg mashq ishtirokchilari shimol va janub kuchlariga bo'linishini, navbati bilan agressor hamda NATO himoya kuchlari rolini o'ynashini aytib o'tdi. Mashqlar agressiyadan keyin hamkorimiz ushbu holatda Norvegiya suverenitetini tiklashga qanchalik tayyorligini sinaydi. Bu sun'iy ssenariy, lekin olgan saboqlarimiz haqiqiy bo'ladi, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Saudiya Arabistoni jurnalist Jamal Xashoggini o'ldirishni kim buyurganini ochiqlash shart va aybdorlar Istanbulda sudlanishi zarur deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Erdo'g'onning aytishicha, Saudiya Arabistoni rasmiylarining Kashagi konsullik binosi ichida yuzaga kelgan mushtlashuv oqibatida bexosdan halok bo'lgani haqidagi iddaolariga ishonib bo'lmaydi. Prezidentga ko'ra, Saudiya Arabistoni rasmiylari uni o'ldirishni bir necha kun davomida rejalashtirgan. Ayrim tahlilchilar Turkiya Erdo'g'onning tanqidlariga qaramasdan mamlakatga investitsiya yotqizib kelgan Saudiya Arabistoni bilan butunlay teskari bo'lishni istamasligini aytmoqda. Washington Post gazetasiga maqolalar yozgan Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya konsulligi binosiga kirishi ortidan g'oyib bo'lgandi. Turkiya parlamentining yetakchi partiyasi oldida so'zlagan Erdo'g'on qotillik so'zini 15 marta ishlatdi.
Ülke olarak cinayetin üstünün örtülmesine emri verenden uygulayana kadar tüm sorumluların adaletten kaçırılmasına müsaade etmemekte kararlıyız.
Erdo'g'on g'arb davlatlari yetakchilarining Saudiya Arabistonini Xashoggining o'ldirilishi bo'yicha to'liq javobgarlikka tortish chaqiriqlarini takrorladi. Bu kabi hodisa uchun bir guruh xavfsizlik hamda razvedka xizmati a'zolarini ayblash bizni va xalqaro hamjamiyatni qoniqtirmaydi, dedi prezident. Avvalroq Turkiya tashqi ishlar vaziri Anqara jurnalist o'limi bo'yicha har qanday xalqaro yoki BMT tergovi bilan hamkorlik qilishini bildirgan edi. Istanbuldagi Altınbaş universiteti xodimi, xalqaro aloqalar tahlilchisi Ahmet Qasimxon Turkiya arqonni uzun tashlayapti. Menimcha, bugungi nutqi eskalatsiya strategiyasining bir bo'lagidir. Turkiya rasmiylari aftidan bu ishni ko'p qirrali masalaga aylantirishga bel bog'lagan. Sababi ular Saudiya Arabistoni bilan bu masala bo'yicha yolg'iz qolishni istamaydilar, dedi. Bayrutdagi Carnegie Yaqin Sharq markazi direktori Maha Yahyo Saudiya Arabistoni endilikda Turkiya hamkori bo'lmish Qatar boykotini to'xtatishga majbur bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Erdo'g'on mazkur insident yordamida Turkiya uchun iloji boricha ko'proq foyda va chekinish qo'lga kiritish uchun kurashadi, dedi u. Erdo'g'on qotillik bo'yicha tergov vaqtida so'zlar ekan, Saudiya Arabistoni barcha 18 gumonlanuvchini qo'lga olib, Turkiyaga yuborishi kerakligini ta'kidladi. Saudiya Arabistoni rasmiylari jurnalist o'limi ischil o'rganib chiqilishini hamda aybdorlar javobgarlikka tortilishini bildirgan. Prezident Erdo'g'on shaxsida Muhammad bin Salmonni tilga olmadi, ammo qirollikda qabul qilinadigan qarorlar odatda hukmron oila tepasidagilar roziligi bilan amalga oshirilishidan xabardor ekanligini taxmin qilish mumkin. Xonning aytishicha Erdo'g'on ehtiyotkorlik bilan qadam tashlamoqda. Shaxsida Muhammad ochib borayotgan bosim tufayli iste'foga chiqishi yoki bunga qaramasdan o'z lavozimida qolishi mumkin. Tahlilchining aytishicha, Turkiyaga qarshi siyosat yuritib kelayotgan shaxsada lavozimini topshirsa, Istanbul uchun ancha yaxshi bo'ladi. Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasidagi aloqalar 2011-yilda Arab bahori boshlangan paytda soviy boshlagan. Turkiya ayrim arab davlatlarida hokimiyat tepasiga kelgan islomchilarni qo'lladi. Saudiya Arabistoni va uning hamkori Birlashgan Arab Amirliklari esa umum arab sunniylik harakati o'zlarining avloddan avlodga o'tuvchi hukmronliklariga tahdid solishidan xavotirga tushdi. Tahlilchilarning aytishicha, Xashoggi o'limi ortidan kelib chiqqan vaziyat Turkiya va Vashington o'rtasidagi aloqalar yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Turkiyada AQSh pastori qo'lga olinishi ortidan Vashington mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiya joriy qilganida. Erdo'g'on Xashoggi o'ldirilgan kun 15 saudiyalikdan iborat bir guruh Istanbulga kelganini, o'sha kuni jurnalist kiyimiga o'xshash kiyimdagi boshqa shaxs konsullikni tark etganini aytdi.
Çeşitli uçaklarla 15 Suudi güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıpçının ülkemize geldikleri görülüyor.
Nima uchun ushbu hodisaga aloqador 15 odam qotillik uchun Istanbulda to'plandi? Biz javob izlayapmiz. Ularga kim buyruq bergan? Biz javob izlayapmiz. Qotillik ochiq-oydin bo'lib turgan paytda nima uchun bir-biriga zid bildiruvlar e'lon qilindi? Xalok bo'lgan rasman tan olingan shaxs tanasi nega haligacha topilgani yo'q, dedi prezident. Bu arada turk tergovchilari konsullikka tegishli avtomobil ichida 3 chemodan, laptop hamda kiyim topganini xabar qildi. Avtomobil dushanba kuni yer osti garajida topilgan. Seshanba kuni Ar-Riyodda qirol Salmon hamda shaxsada Muhammad Xashoggining o'g'li Saloh hamda ukasi Sahalni Yamama saroyida qabul qilib hamdardlik izhor qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tula shahrida Rus gvardiya va politsiya olib borgan reydlar natijasida asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 300 dan ziyod muhojir ushlandi. Maxsus amaliyot davomida migrantlarni harbiy asirlar kabi konvoy qilinayotgani aks etgan fotosuratlar va video jamoatchilik g'azabi va e'tirozlarini uyg'otdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 2018-yilning 20-oktyabridan Tula shahrining Xlebni maydonidagi bozor va uning atrofidagi ko'chalarda ommaviy tekshiruvlar va ablavalar o'tkazildi. Soat ertalab kunlarda boshlangan va noqonuniy mehnat muhojirlarini aniqlashga qaratilgan aytilgan amaliyotda mahalliy politsiya, Rosgvardiya, FSB, OMON va SOBR tezkor guruhlari ishtirok etdi. Bozor hududi va yon atrofdagi ko'chalardan ushlangan 300 ga yaqin shaxs ko'zdan kechirilib, avtobuslarda tuman politsiya bo'limiga olib borildi. Maxsus amaliyotlar o'tkazilganini tasdiqlagan Tula viloyati ichki ishlar boshqarmasida reyddan ko'zlangan maqsad Rossiya hududida noqonuniy yashab kelayotgan yoki boshqa migratsiya qoidalarini buzayotgan xorijlik shaxslarni aniqlash ekanini ozodlikka bildirishdi. Biroq jamoatchilik e'tiborini Tulskiy Novosti axborot agentligi saytida chop etilgan fotosuratlar o'ziga jalb qildi. Unda Tula bozori atrofida ushlangan 200 ga yaqin qo'llari bir-birining yelkasiga qo'yilgan mehnat migranti, jumladan ayollarning maskadagi politsiyachilar konvoy qilayotganini ko'rish mumkin. Orqama ketin bir qatorga terilgan muhojirlar mahalliy grajdanlar ko'z oldida jinoyatchilar kabi olib ketilayotgani ko'pni ko'rgan huquq muhofazachilar va oddiy grajdanlarni hayratga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tulalik huquq muhofazachilar reydlarini fashistlar va natsistlar xatti-harakatlariga qiyoslashdi. Tuladagi politsiya zachistkasini kuzatib borgan migrantlar himoyachisi Karimjon Yorov shahar ko'chalarida faqat ko'rinishi slavyan bo'lmaganlar ushlanganini aytadi. Tuladagi ommaviy ushlashlar go'yoki allaqanday rasmiy reyd asosida olib borilgan. Politsiya migrantlarni faqat bozorda ushlagani to'g'risida ma'lumot yolg'on. Tekshiruvlar butun shahar bo'ylab o'tkazildi. Tashqi ko'rinishi osiyolik bo'lsa bas. Ularning asosiy qismi O'zbekiston grajdanlari edi, dedi Karimjon Yorov. Huquqfoli bunday reydlar va konvoylar politsiyaning jo'shqin faoliyatini namoyish qilish uchungina kerak, dedi.
Такое было несколько лет назад в Москве, была точно такая же ситуация.
Bunday vaziyat bir necha yil oldin Moskvada avj olgandi. Odamlarni xuddi shunday qurilish va bozorlardan qo'llarini yelkalariga qo'ydirib, Moskva bo'ylab ko'z-ko'z qilishardi. Mahalliylar 1943-yilda fashistlarni shunday olib yurishganini yodga olishdi. Farqi shundaki, fashistlar qo'llarini yelkalariga qo'ymasdan erkin borishgan, dedi Karimjon Yorov. Tula politsiya rasmiy xabariga ko'ra, olib borilgan reydlar natijasida ushlanganlardan 35 nafar migratsiya qonunchiligini buzgani uchun ularga nisbatan 49 ta ma'muriy protokol tuzildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda Chardonnay vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan ko'chat keltirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan Tokning Cabernet Sauvignon va Chardonnay navlari ko'chatlari olib kelingan. Fransiyadan vinobob, shakari kam uzum ko'chatlari olib kelish bilan shug'ullanayotgan loyiha mutaxassisiga ko'ra, kimyoviy ishlov berilgan uzum navdasi O'zbekistonga olinib kelib, in vitro usulida ko'paytirilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda 73 ming gektar uzumzorning faqat 10 ming gektarda vinobob uzum yetishtirilmoqda. Namangandagi Yangi Qo'rg'on sharob vino zavodi direktori Mashrab Maqsumovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi ortidan mamlakat vino ishlab chiqarish sohasini modernizatsiyalash yo'lida katta qadamlar qo'yilgan.
Vinoni ishga tushirish uchun oldin uzumzordan ishni boshlash kerak edi, uzumzorda. Shu hozir yangi qarorlar chiqqandan keyin davay-davay bo'yapti lekin.
O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish bo'yicha loyiha mutaxassisining ozodlikka aytishicha, ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, O'zbek sharob holding, O'zbek sharob sanoat va O'zbekiston Fanlar akademiyasining laboratoriyalarida yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish bo'yicha faol jarayon ketmoqda. Organik vinolar ishlab chiqaruvchi shirkatlarining Chexiyadagi dileri Natalya Leganovaning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning quyoshli iqlimi yuqori sifatli vino qilinadigan uzum yetishtirishga imkon beradi.
Потому что, во-первых, традиции производства вина в Узбекистане всегда были.
Bu soha O'zbekiston iqtisodiga juda katta foyda keltiradi. Bugunning o'zida O'zbekistonning vino mahsulotini Ispaniya va Fransiya sotib olmoqda. Shu faktning o'zi o'zbek vinochilik sohasiga rentabelli ekanligidan dalolatdir, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan o'z sharob sanoat yetakchi mutaxassisining bildirishicha, vinochilikni rivojlantirish uchun davlat byudjetidan joriy yilda o'z sharob sanoat va innovatsion rivojlanish vazirligiga 30 milliard so'm ajratilgan. Bu summa yuqori sifatli vino ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish uchun ajratildi. Mutaxassisning aytishicha, bundan tashqari mamlakatdagi 62 ta vino zavodlarini modernizatsiyalashga alohida mablag' ajratilgan. Baxmal tumanida vino ishlab chiqaruvchi agroklaster yaratish loyihasi 75 milliard so'm deb belgilandi. Buning 27 milliardini investor kiritdi. 48 milliardi esa kredit hisobidan bo'ladi, deydi mutaxassis. O'z sharob sanoat yetakchi mutaxassisiga ko'ra, Baxmaldagi agroklaster 5000 tonna uzumni qayta ishlaydigan zavod va vino markazidan iborat bo'ladi. Joriy yil avgustida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vino ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha selektor yig'ilishi o'tkazib, bu soha 25 yil davomida qarovsiz qolgani va uni rivojlantirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlagan edi.
Ko'p yillardan beri bu sohaga biz investitsiya ham olmadik, bu sohani mana shu rivojlantirishga ham e'tibor berolmadik.
O'zbekiston prezidenti o'sha selektor yig'ilishida tokjonlarning kamayib ketganidan xavotir bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qo'qon shahri temir yo'l vokzalining kutish zali militsiya bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan 40 yoshli militsiya kapitani Abror Nazarov hamkasblari tarafidan pichoqlab o'ldirilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 19 oktyabr kuni Uchko'prik tumanida sodir bo'ldi. Guvohlar va tuman huquq tartibot idoralaridan biri mulozimining ozodlikka aytishicha, shu kuni kechqurun Abror Nazarov Uchko'prik tumanidagi oshxonada hamkasblari bilan ulfatchilik qilib o'tirgan paytda chiqqan janjal pichoqlashuvga aylanib ketgan. Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, hozirda militsiya zobitining o'ldirilishi yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi J bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qotillikda gumonlanib 2 nafar shaxs ushlangan, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Lekin Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ozodlikka qotillik bo'yicha rasmiy ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jinoyat protsessual qonunchiligiga binoan tergov harakatlari olib borilyapti, lekin qotillik bo'yicha ma'lumot bera olmaymiz, dedi Farg'ona IBS mulozimi. Militsiya zobitining voqeadan xabardor yaqin ko'rish Ozodlik bilan suhbatda Abror Nazarov 2 nafar hamkasbi tarafidan 3 ko'prikdagi yoyilma oshxonasida 2 hamkasbi tarafidan pichoqlab o'ldirilganini aytdi. Hamma hamkasblar 3 ko'prikda choyxonada o'tirishgan, janjal chiqqan, gap talashib urushib qolishgan. Abror akani bir o'zi 3tasi bilan solishgan, ular Abror akani eplolmagan, orqasidan pichoq sanchishgan. 3ta bolasi yetim qoldi, 20-oktyabr kuni tuproqqa qo'yildi, dedi Nazarovning qo'shnisi. Abror Nazarov farg'onalik futbol ishqibozlariga Abadon laqabli hujumchi sifatida tanish. Nazarov militsiyaga ishga o'tishdan oldin 1995-2000 yillarda Qo'qonning Temir yo'lchi futbol klubida to'p surgan. Qo'qonda o'sha yillarda nomer 1 futbolchi edi. Futbol ishqibozlari uni siylab Abadon degan laqab qo'yib olishgandi. Vokzalga ishga o'tganidan so'ng doim yordam so'rab borsak ayamas edi. Qo'ldan kelganicha yordam berar edi, rahmatli deydi pichoqlab o'ldirilgan militsiya zobitining sinfdoshi. O'zbekistonda huquq tartibot idoralari xodimlari o'rtasida pichoqlashuv holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Shu yilning avgust oyida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akromov o'z xodimi tarafidan chavaqlab ketilgan edi. Shu yilning may oyida esa Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni ishdan bo'shatilgan xodim pichoqlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorazm viloyati Shovot tumanidagi fermerlarning sholisi tuman hokimining buyrug'i bilan zo'rlik bilan tortib olinmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, sholi o'rayotgan kombaynlar ham militsiya xodimlari tomonidan qamoqqa olingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shovot tumanidagi Javlonbek Jamolbek fermer xo'jaligining rahbari Ozod Otajonovning Ozodlikka aytishicha, 20-oktyabr kuni kechqurun sholisini o'ldirayotgan paytda tuman hokimi o'rinbosari Nurbek Boboniyozov qo'qqisdan bostirib kelgan.
Hakim aytdi, sen kechqurun o'rtadan ekansan, o'rmaysan, plan chiqishing kerak deb. Ama aytdim, xo'p, plan chiqaman, xudo xolasa, hali ko'rak bor, ochilib turibdi. To'lg'azgan fermerlardan sotib olib to'lg'azaman. Bir hajabi olib ketadigan yarimini tashlagan, bu abid qilish kerak shuncha odamga. Kunda 10-15 odam, yordamchi chaqirsa 90-100 odam borib qoladi. Endi oz qoldi, men bilmayman dedim. Militsiyani chaqiraman, mashina arrestat qilaman, yana bir endi men aytdim, g'alvani ko'paytirmin. Endi ish qilib soat 1-2 bo'lmasa tangi 5-gacha yurdik. Mayli, bularni ovora qilmang deb olib ketyapmiz,
deydi Ozod Otajonov. Tumandagi Buyrachi qishlog'ida joylashgan Xudargan Hayit fermer xo'jalik rahbari Muhiddin Rajabov ham 3 tonna sholisi tortib olinganini Ozodlikka aytdi.
Hamma ishlab turibdik, ishlash mumkin emas edi. Endi paxta vaqti ishlatmaysiz deb shundayni aytib berdi.
Kombaynda bor, qamab qo'ydimi?
Qamadi.
Shartnoma
beramiz. Shartnomamiz bor, avval.
Nimaga endi masalan paxta paytida sholi urish mumkin emasmikan?
Shuni deb turibdi, shuni deb topshiriq bor. Mumkin emas deb. Hozir ham net turibdi. Hozir ham kombayn 2 joyga bozanda ishchilardan agrofrom
deydi fermer Muhiddin Rajabov. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nurbek Boboniyozov Ozodlik bilan suhbatda fermerlar sholisi tortib olinayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi.
Yo'q, noto'g'ri informatsiya u. Unaqa guruh bo'lgan emas u. Manda unda vakolati yo'q, unaqa ish bo'lgan emas bizlarda. U fermerlar o'zlari borib topshiryapti. U shartnoma asosida pulini berib oldida avonsam olganlar. Kombaynlarni yo'lda agar dokumenti bo'lmasa yo'lda yurgan kombaynlarni uni nimalar ko'rib chiqadi uni,
dedi hokim o'rinbosari Nurbek Boboniyozov. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning Ozodlikka aytishicha, ba'zi fermerlar sholisini o'rib olib uyiga g'amlab qo'ygan, lekin shartnomani topshirishni o'ylamayapti.
Ba'zini tashlik qilaman, lekin ular shu borgan joylariga uzib 5 gektar misol uchun sholi ekkan bo'lsa, davlat 10 sentimetrdan 5 tonna topshirish kerak bo'lsa topshirmay, o'zi 2 gektar 3 gektarni chiqarib yig'ishtirib olib qo'yibdi-da. Endi oxir davlat buyurtmangni olib borib ber desa qiynalib turibdi-da. Birinchi uyga kelib turibdi-da, uyga kelib turibdi-da, topshirmay.
Shunga majburiy chora ko'rilyapti, endi shunaqa daladan olib ketish to'g'ri.
Yok yok, onun hiç çare yok. Onun bir an tazı. Ben özüm nezaret alamam buna. Tazı prefektura bilen bir yer. Ben özüm nezaret alamam.
Dedi Şavot Tümanı Hakimi Hakimboy Otaxonov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan Ozod mikrofonga bog'langan Sharifjon Omonov hokimiyat va bir mahalliy fermer unga tegishli bo'lgan 70 sotixlik bog'ni buzishga urinayotganini iddao qildi. Omonovning da'vosicha u 2 yil muqaddam zovur yoqasidagi tashlandiq yerni o'z cho'ntagidan xarajat qilib bog' qilgan, 30 million so'mgacha pul sarflagan va endi hosilga kirgan bog'ga mahalliy fermerlardan biri egalikni da'vo qilmoqda. Hozir Omonov bilan suhbatni tinglang.
Ismim Omonov, Sharifjon bo'laman, Rasuljon. Farg'ona viloyati Beshariq tumani, Rabbon qishlog'i, Qo'rg'onda tug'ilganman.
Endi bog'im bor deyapsiz, qanaqa bog'u? Sizning nomingizga rasmiylashtirilganmi, fermermisiz?
Yo'q, men zo'r muhofaza zonasiga bog' yaratganman. Tashlandiq joyda obodonlashtirish uchun bog' yaratganman.
Qancha maydonda?
70 sotix, 10 sotix xurma, 60 sotix shaftoli.
Endi u bog'ni hududi sizga rasmiylashtirilganmi?
Menga shartnoma asosida bergan.
Shartnoma asosida foydalanish uchun necha yilga?
Masalan, aytganki 31 dekabrgacha degan siz shartnoma shartlarini to'lasangiz, yana sizga shartnoma uzaytirib berib turamiz degan ular. 2018 yil mart oyidan boshlangan.
Ha, yaqinda demak. Shu bahorda rasmiylashtirilgan.
Ha, bahorda. Bahorda hokimimiz yangi bo'lyapti-da, fermerimizni nohaqdan olib tashlayapti-da endi. Eski fermerdi. Boshqa fermerni olib qo'yib, hokim aytgan deyapti.
Nargi fermer masalasini bir chekkaga qo'yib turaylik, o'sha 70 sotix yer haqida gaplashaylik. 2018 yil martida sizga rasmiylashtir, aprelda deylik, rasmiylashtirib berganida u yer oldin qarovsiz edi.
Yo'q, bog'i menda bo'lgan. 2 yil bo'lgan, zo'r muhofaza zonasi tashkiliy guruhi nazoratchilari aytganki, meva kirganda shartnoma qilamiz degan, siz bilan degan.
Mevaga kirganda meva uchun shartnomami, yer uchunmi?
Yer uchun shartnoma qilamiz degan.
Sharifjon, ungacha hech qanaqa hujjatsiz o'zingiz o'shatga vaqt sarflab, pul sarflab ishlab berganmisiz u yerga?
Ha-ha.
Yo'q, bormidi qanaqadir hujjat?
O'sha men Millerattadan so'rab turib, qildim. Siz aytdiki, ular aytdiki, meva kirganda shartnoma qilamiz dedi. Siz bizni quruqdan quruqda ko'chatni ko'kartirib oling dedi. Yerga qaraysizmi dedi yoki dedi nima to'laysizmi dedi. Shartnoma dedi.
Xullas, bu yil bahorda siz u yerni o'z nomingizga rasmiylashtirib oldingiz. Rasmiylashtirganda nima deb rasmiylashtirdi ular? Bu zovurda yoqasidagi joy bo'lsa, tashlandiq joy bo'lsa, nima deb berishdi sizga?
Menga shartnoma asosida berdi, kartalarini chizib berdi. Shartnomani shartlarini o'z vaqtida to'lasangiz, qilib beramiz dedi.
Bir yilda qancha daromad qilish mumkin o'sha bog'ingizda?
Bir yilda 30 milliondan yuqori ham bo'lishi mumkin edi shaftoli. Yetti 700 so'm shaftoli bu.
2 yil o'sha yerda ishlabsiz. 2 yil ichida u fermermi yo boshqa birorta odam kelib da'vogarlik qildimi bu yerga?
Yo'q, da'vogarlik qilmagan. Bu fermer hozir yangi bo'lgan fermer da'vogarlik qilyapti. Yo'q, hech nima ko'rsatgan. Faqat opa do'q-po'pisa bilan urib kelyapti.
Sharif aka, men sizni tushunib turibman aka, siz bor topgan tutganingizni shu yerga sarflagansiz. Lekin fermer ham qo'lida bir hujjati bo'lmasa, bir asosi bo'lmasa qanday sizni bog'ingizga xo'jayin chiqadi? Demak, bu yerda bir hujjati bor uni, shu bilsangiz aniq ayting.
Opa, uni hujjati yo'q, chunki unga hokim buyruq berganmi, chiqarib yubor. Shaftolni kesib tashlaydigan joyi bor hokim dedi, bu qattiq o'zi aytaveradi dedi.
Aka, bu juda jiddiy janjal ekan endi. Bu yer sizga tegishli ekanligini tasdiqlovchi qanaqa hujjatlaringiz bor, shuni ayting qisqagina.
Menda opa, O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, Sirdaryo tog' federatsiyasi tizimi boshqarmasi qoshidagi elarati ekspeditsiya. Ruxsatnoma bergan, bu bir. Keyin menda o'sha bog'imni kartasi bor. Keyin shartnomam bor. Tuman hokimimizga bir necha bor yordam so'rab borsak, avval odam bilan olamni so'kib chiqarib yuborgan haqoratlar, men bilan ayolimni ham haqoratlar so'kgan. Endi opa bu yerda korrupsiya ketyaptida, bu yerda korrupsiya to'xtamayapti Beshariq tumanida.
Ozod mikrofonga bog'langan beshariqlik Sharifjon Omonov bilan suhbatni eshitdingiz. Aytishicha, uning shikoyati bilan 3 marta sud bo'lgan, ammo hanuz qonuniy huquqlari tiklanmayotir.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.